Jmenuji se Pavel Zámistický, jsem ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na MŽP.
Já se jmenuji Kateřina Suchá a jsem vedoucí oddělení energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí.
Tak já bych se chtěl zeptat, možná bych začal tak jako ze široka, jo? A zeptal bych se, hele, děláme podcast o změnách klimatu a soustředíme se teďka na mezinárodní dohody a jednání, zejména kvůli tomu, že se blíží konference v Glasgow. Tak jestli byste mohl nebo mohli pohovořit trochu o tom, z jakého kontextu vlastně dneska budete odpovídat víc o tom, jako jaký jsou vaše zkušenosti v tomhletom tématu a odkud vlastně přicházíte?
Mé jméno je Pavel Zámistický, za Ministerstvo životního prostředí se konferencí mezinárodních klimatických účastním již poměrně dlouhou dobu. Je to jedna z agent ministerstva a našeho odboru energetiky a ochrany klimatu. A k těm věcem, které náleží potom té agendě, to znamená evropská úroveň evropské politiky a domácí, tak ta úroveň vrcholová, to znamená jednání pod Pařížskou dohodou a pod rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu, tak vlastně patří k tomu, čím se obecně zabýváme.
A můžu se ptat třeba konkrétně vy, kde jste byl, jakých jednáních jste se účastnil, jestli třeba konkrétně v jednávání Pařížské dohody, nebo kde by vás člověk mohl potkat?
Tak první COP, kterého jsem se účastnil, byl asi v roce 2006, COP v Keni, v Nairobi, a od té doby se v podstatě účastním všech těch jednání smluvních stran, včetně tedy dojednávání Pařížské dohody v roce 2015.
Já bych se chtěl zeptat ohledně mezinárodních jednání, a když už jen třeba zaměříme pozornost na to Glasgow nebo obecně na ty COPy, tak Česko nejedná za sebe, ale jedná vlastně v rámci Evropské unie. Co to konkrétně pro nás znamená? Jak ten náš hlas se tam potom projevuje? Případně bych dal lomítko, mohl bych se zeptat, proč tam teda vůbec jezdíme, když vlastně jednáme v rámci EU?
Tak Česká republika tam je sama za sebe, to znamená, je tam, vždy se účastní nějakých cca 195 států světa, ale ty státy se většinou stejně združují do nějakých jako regionálních nebo politických skupin, takže není tam asi stát, který by tam byl jenom jakoby sám za sebe, ale logicky, aby ty státy měly větší sílu, tak se jakoby združují do nějakých skupin. A jasné, že Evropská unie tam působí jako jednotná skupina, nicméně na těch jednáních, na těch kopech samotných, tak samozřejmě vystupuje i ministr životního prostředí České republiky za Českou republiku nebo premiér České republiky zase za Českou republiku. Takže jsou tam i určité části, kde teda Česká republika vystupuje sama za sebe. Je pravda, že v rámci těch hlavních vyjednávání tam vystupují vyjednavači Evropské unie, ale každý den v podstatě se tam Evropská unie velmi podrobně koordinuje, aby bylo jasné, s čím tam ti vyjednavači budou vystupovat, a právě během těch koordinací je samozřejmě důležité, aby tam byly všechny členské státy Unie, tedy včetně České republiky.
Jo. Dobrý den, takže mé jméno je Kateřina Suchá, rovněž zastupuji vlastně za MŽP, pracuji na odboru energetiky a ochrany klimatu. Já bych jenom doplnila, že vlastně příprava na samotný COP probíhá dlouhodobě. Začíná to vlastně na expertní úrovni, kdy na COP se vlastně připravují takzvané poziční dokumenty, a jsou to vlastně dokumenty, které se zabývají dílčími tématy, jako je například snižování emisí skleníkových plynů, finance, transfer technologií, adaptace na změnu klimatu a další části. A vlastně naši experti se účastní vlastně expertních skupin, kde se ty pozice připravují, takže i v rámci jako dlouhodobých příprav působíme tady v těchto skupinách. A vlastně Unie potom jede s nějakým schváleným jakoby mandátem nebo pozičním dokumentem právě na COP a prosazuje tu pozici Evropské unie.
Takže ten COP samotný je taková jako špička ledovce, dalo by se říct. Už předtím vlastně je spousta předjednaných dokumentů pozice.
Tak? Přesně tak. Vlastně připravují se dokumenty, připraví se i technické pracovní dokumenty, aby vlastně ty vyjednávači, kteří jsou stanoveni za Evropskou unii, měli podklady a vlastně nepřekročili ten mandát, který je dohodnutý a schválený členskými státy.
Možná bych se ještě zeptal tady k tomu tématu. Když říkáte, vlastně probíhají nějaké expertní jednání ve skupinách po celý rok před tím vchopem, jako není to něco, co by byla jenom jednorázová akce. Jak si to člověk může představit? A teďka úplně, jako kdyby chodil za váma s kamerou do práce, tak znamená to, že ta skupina je mezinárodní a vy si zavoláte na Zoomu jednou za měsíc, nebo je to nějaký jako hodně oficiální setkání jednou za půl roku, případně kdo jsou ti partneři v těchto expertních skupinách a kdo se vlastně potkává a jak to funguje mimo ten COP teda?
Tak je to příprava na úrovni EU, to znamená, když to vezmu od toho nejspodnějšího článku, to jsou ti jednotliví experti, kteří mají jednotlivé pracovní skupiny, například třeba pro klima finance nebo pro adaptace, a oni řeší vyloženě otázky, které potom budou diskutované na těch kopech, to znamená na té úplně nejvyšší úrovni mezi všemi státy. A oni připravují jednak ty poziční dokumenty Evropské unie a také připravují na právě výzvu sekretariátu rámcové úmluvy jakoby vstupy do provyjednávání. To znamená, tam je třeba dotaz, jak si představujete, že bude fungovat schéma pro adaptace v Africe nebo pro financování adaptací, a oni připravují v podstatě už za Evropskou unii vstup, jak si představuje Unie, že by to mělo fungovat. A těch agent nebo těch témat na agendě je celá řada a v podstatě scházejí se zhruba jednou měsíčně, teďka samozřejmě víc virtuálně než fyzicky. Předtím se scházeli většinou v Bruselu nebo i v tom hlavním městě státu, který má zrovna předsednictví Evropské unie. A v podstatě se dohadují na detailech. Potom ta vlastně vyšší úroveň, která ty dokumenty schvaluje, takzvaná working party pro mezinárodní otázky životního prostředí, kam právě jdou vstupy tady z těch technických expertních pracovních skupin. A ty úplně nejvíc klíčové věci potom se schvalují na Radě ministrů pro životní prostředí a vlastně to už je ten, jak říkala kolegyně, mandát pro vyjednávání na každý ten COP.
A to se teď bavíme vlastně o... Takhle funguje Evropská unie. A dalo by se říct, že jak jste říkali, hele, státy se vlastně... Je běžné, že se státy sdružují do nějakých koalic, tak je třeba to, jak funguje Evropská unie, srovnatelná s nějakou koalicí. Třeba se mluví o tom, že ostrovní státy tvoří takovou skupinu, která vlastně vystupuje poměrně jednotně. Jsou tam podobné principy, nebo je Evropská unie v tomhle jako semknutější tím, že má nějaký právní rámec? Nebo
já si myslím, že tam jsou podobné principy, samozřejmě úplně ne do detailu. Tam nevím, jaké jsou, tam můžou být nějaké rozdíly třeba v rámci těch koordinací, že se ti experti nemůžou setkávat tak často, protože často jde o velmi jakoby početné skupiny zemí. Když vezmu jenom G77 a Čínu, tak tam je více jak 120 zemí rozvojových celého světa, takže předpokládám, že tam je asi složitější to celé skoordinovat, nebo skupinu zemí afrických zemí, tak tam také jakoby není asi tak jednoduché se skoordinovat, ale přesně tak to funguje, že oni potom se snaží mít nějakou společnou pozici, s kterou jedou na ta mezinárodní vyjednávání na COP.
Já bych se chtěl přesunout teďka k tomu samotnému COPu, nebo k té samotné konferenci, když se děje, protože když vidím COP v médiích, v televizi, ve zprávách, tak to, co vidím, je často takový to jako velký plenární zasedání. A vždycky moje přemýšlení narazilo u toho, že jsem si říkal, tak moment, tak se teďka na 14 dnů si sedne prostě 193 lidí do jedné místnosti a teď si vytáhnou flipchart a řeknou si, tak o čem se budeme bavit dneska. Tak to asi nefunguje a chtěl bych vás poprosit, jestli byste mi mohli popsat, jak vlastně funguje ta samotná konference. A jsem vedený vlastně takovou zvědavostí, jak je vůbec možný, že se sejde prostě 193 států a vůbec něco domluví, vůbec je možný, že se s něčím pohne?
No, tam je právě důležitá ta samotná příprava, která prostě už je tedy řadu měsíců před tím samotným COPem, běží určitá přípravná jednání, scházejí se třeba i nejvýznamnější světové ekonomiky, G8, G20, kde se také řeší některé agendy související s klimatem, jako třeba snižování emisí, ty dlouhodobé cíle, závazky a klima financování. No a vlastně ten samotný COP těch 14 dní vyjednávání v podstatě je rozdělen na, jakoby řekl bych, politickou a technickou úroveň, kdy vlastně v poslední době je zvykem, že ten samotný COP otevírají premiéři a prezidenti, kteří v podstatě přináší takové jakoby politické momentum, nějaké poselství pro ty vyjednavače, kteří pak zhruba mají nějaký týden nebo dejme tomu nějakých 8-10 dní na to, aby vlastně se prokousali těmi asi zhruba více jak 50 technickými agendami, které tam jsou a pro které jsou připraveny ty podklady a vyjednavací dokumenty, s tím, že na závěr posledním druhé části druhého týdne toho vyjednávání potom běží takzvaný politický high-level segment, kterého by se měli účastnit ministři, kteří mají v gesci klima, a ti by právě měli dosáhnout nějakých těch určitých jakoby kompromisů. Ono se často to jednání protahuje, to znamená, že nekončí v pátek druhý týden, ale často končí v sobotu, v neděli, protože potom tam se vedou skutečně zákulisní jednání a ještě dlouho, mnoho hodin potom, jakoby, co vyprší ten samotný mandát, protože prostě ta jednání jsou strašně jakoby komplikovaná, složitá. A ty státy často využívají právě tu taktiku toho natahování, že a hlavně se potřebují skoordinovat, takže spoustu času se tam vlastně jakoby už potom čeká na nějaké finální pozice, na nějaké finální vyjednávání a dohody těch zúčastněných stran.
Já bych ještě doplnila, že hlavním vlastně výstupem COPu jsou přijímaná vlastně rozhodnutí k těm dílčím agendám, které se tam jakoby probírají, takže máme třeba 20 až 30 rozhodnutí a vlastně na těch textech, které vlastně ty rozhodnutí obsahují, tak se dohadují všechny ty smluvní strany a vlastně ty delegace mají x expertů a ty se věnují těm dílčím vlastně tématům, třeba adaptaci, mitigaci, a prostě ve finále musí být shoda těch smluvních stran nad tím textem a přijímají se v rozhodnutí.
A jak si mám představit, co je to takové rozhodnutí? Jakože si můžete uvést nějaký příklady, třeba rozhodnutí, které padly na posledním COPu nebo tak?
Tam třeba ke klimatickým financím se přijímají rozhodnutí vlastně, nebo třeba řeknu k reportingu a k monitoringu emisí skleníkových plynů. Jsou to technická rozhodnutí, která nám vlastně řeknou smluvním stranám, jakým způsobem máme vlastně vykazovat emise, reportovat, vlastně jak ten vlastně členský stát nebo smluvní strana plní vlastně ty své povinnosti v oblasti třeba snižování emisí. Takže jsou to často i velmi, velmi technické rozhodnutí a vlastně požadující nebo obsahující požadavky na konkrétní reporting, monitoring a vykazování emisí.
Takže to rozhodnutí už je konkrétní dokument, který říká, bude to jednou ročně, budete to posílat takovýmto způsobem, tyhle ty kategorie budeme sledovat.
Přesně tak, jde o jednotný formát, aby vlastně všechny smluvní strany, protože každý stát může sledovat třeba jiné emise, takže jde o to, aby vlastně ty státy k tomu přistupovaly jednotně, aby to bylo porovnatelné a vykazatelné, aby to bylo prostě srozumitelné i navenek.
Co Česko v těchto jednáních? Co je třeba specifické pro Českou republiku, jestli, a teď už jak už třeba na úrovni obsahové, jakože tato témata jsou pro Česko důležitá, tato témata naopak se k ním Česko staví takhle, tak třeba i na úrovni toho, kolik má Česko delegátů třeba oproti jiným státům, jak moc vlastně angažuje v těchto jednáních, jestli je to spíš marginalita, nebo je to jako věc, na které pracujeme hodně, jestli byste mohli nás tak jako zasadit do toho světového kontextu jako stát.
Tak tam je určitě nejvýznamnější, kolik teda jakoby se účastní expertů těch samotných jakoby jednání. Česká republika jakoby nepatří určitě k těm zemím, které mají největší delegace na těchto jednáních. Jsou tam některé země, které tam mají třeba 100 nebo 200 expertů. U nás je to spíše nějaká, řekl bych, 10 až 20 lidí, kteří se toho účastní, ale často ne, třeba celé ty dva týdny se tam vystřídají během té celé doby. Teď samozřejmě ten počet narůstá logicky s tím, že máme příští rok předsednictví, to znamená, budeme mít na starosti jakoby zastupování celé Evropské unie. A samozřejmě pro nás jsou klíčové ty body, které se týkají jakoby mitigací, snižování emisí skleníkových plynů, transparenci, to znamená právě vykazování emisí a klima financování v souvislosti s adaptací.
A to, co pro nás není klíčové, je pak třeba právě ta adaptační část oproti africkým státům. Si dokážu představit, že to není něco, co teď tady tak žije, nebo
Tak jsou tam určité jakoby agendy, které třeba jsou důležité pro některé ty rozvojové země. Když řeknu příklad, třeba response measures je taková agenda, která právě má řešit jako vliv snižování emisí na jako budoucnost třeba zemí, které teďka v tuhle chvíli žijí z těžby fosilních paliv, jakoby ropy, tak to je třeba agenda, která není u nás, pro nás zase tak jakoby klíčová, jako pro některé ty třeba arabské rozvojové země. Takže jsou tam některé agendy, které sledujeme, ale ne tolik jako právě ty, které jsem zmiňoval.
Když se posunu k té konferenci, co nás čeká, to znamená Glasgow, která už je za necelé 3 týdny, teď nevím, jaký mám vlastně na to, možná ještě je to víc než za 3 týdny, ale každopádně k tomuhle tomu setkání, tak s čím tam vlastně jedeme a co se očekává? A já jsem, vím, že na webu COP26 jsou napsané nějaké cíle, nedávno se ke mně dostala nějaká zpráva, že prezident COPu Alok Sharma taky poslal nějaký jako seznam, hele, 5 cílů. Vlastně všechny, ke kterým jsem se dostal, jsou docela obecné, tak jako je potřeba řešit adaptace, je potřeba si říct, jak se blížíme k těm mitigačním opatřením. A rád bych to vlastně trochu konkretizoval, jakože co jsou vlastně ty výstupy, které se očekávají, nebo co jsou ty klíčové body z téhleté konference?
Tak tam je zase ta úroveň, se dá rozdělit jako nějaké očekávání a cíle politické a potom ty jakoby techničtější, ty politické samozřejmě pro Spojené království jako hostitele konference, tak jako klíčové bylo tedy v oblasti mitigací zajistit, aby teda se stále dařilo, nebo aby jsme byli na cestě, nebo aby existovala možnost pro docílení toho cíle snížení emisí na úroveň oteplení o 1,5 stupně Celsia, což v tuhle chvíli je dost problematické, protože říkám, některé ty státy, které produkují nejvíce emisí, tak sice například slíbili nějakou dlouhodobou uhlíkovou neutralitu do roku 2050 nebo 2060, ale už jakoby nenavýšili své závazky do roku 2030, takže to se hlavně ze strany Číny. Tady ten obnovený závazek v podobě toho nového NDC chybí, takže uvidíme, jestli se podaří ještě nějak Britům díky tomu tlaku získat nějaké ještě ty nové příspěvky nebo přísliby v oblasti snižování emisí. To samé platí v oblasti klima financování. Tam se dlouhodobě je úsilí dosáhnout celkového čísla 100 miliard dolarů. Už to číslo mělo být dosaženo k roku 2020, nicméně aktuálně jsme asi na 80% toho čísla a objevují se zase před Glasgow nějaké nové přísliby, nové příspěvky, ale zatím to stále nestačí na těch 100 miliard, takže tam asi bude teďka velké diplomatické úsilí ohledně vlastně přiblížení se těmto dvou cílům. A potom taková ta technicko-politická úroveň je třeba jednání o článku 6 Pařížské dohody, což jsou ty nové mechanismy obchodování s emisemi, kde prostě je to politicky zablokované už řadu let díky některým rozvojovým zemím, které v podstatě by chtěli ten mechanismus využít a využívat. Nicméně my se obáváme, že pokud by se to jakoby ten mechanismus pustil příliš volně, tak by to v podstatě znamenalo, že by ten uhlíkový trh mezinárodní nefungoval, že by tam ta cena CO2 byla velmi nízká a mohlo by tam třeba docházet k započítávání úspor emisí dvakrát a tak podobně, takže a navíc ty státy by chtěly využít i mechanismy, které byly v rámci Kyotského protokolu, kde prostě existuje minimálně bilion tun CO2 úspor, které podle nás už v podstatě by se do toho nového mechanismu dostat neměly.
Takže to ani není tak o tom, že třeba konkrétně, a teď si představu, že ten nástroj, o kterým se jedná, je nějaký, řekněme, jako globální trh s emisními povolenkami nebo nějaký ekvivalent vlastně rozšíření tohohle toho. A to, na čem to stojí, je vlastně ani ne tak, že by někdo nesouhlasil s tím, aby něco podobného fungovalo, ale spíš obava, aby to fungovalo dobře, aby to nebylo zneužitelné, aby to nebylo kontraproduktivní.
Přesně tak, ono to jakoby souvisí s, jakoby ten mechanismus obchodování jedna věc, ale velmi to souvisí i s tím i s tou celkovou jakoby transparenci v rámci Pařížské dohody, kdy vlastně Ty cíle jsou nastavené pomocí vlastně příspěvků dobrovolných těch NDCs, Nationally Determined Contributions, a v podstatě je tam hodně rozdílný přístup mezi těmi státy ohledně vlastně způsobu, jak k tomu nastavení toho cíle jako přistupují. Evropa má například jakoby stanovený nějaký pevný závazek, pevné snížení emisí k určitému roku, konkrétně 2030 oproti roku 1990, kdežto některé rozvojové státy mají stanovený třeba příspěvek, že prostě sníží svoji uhlíkovou intenzitu průmyslu nebo CO2 na obyvatele oproti business as usual, což je takový jakoby a mechanismus, který prostě nedává úplně jasnou odpověď, jaké to snížení bude a jak moc je náročné oproti tomu business as usual, protože to si ten stát taky nastavuje v podstatě sám. Takže jakoby jde nám o to, aby se v podstatě do těch závazků nebo do toho emisního obchodování nedostával nějaký v uvozovkách horký vzduch nebo v podstatě nějaké emisní úspory, které by byly jenom na papíře.
Ty jste mluvil o tom, co se dá čekat za výstupy na kopu v Glasgow, tak jste říkal jednak teda to projednávání, jak dosahujeme těch jako mitigačních cílů, klimatické finance a teďka jak vlastně nastavit třeba ten jako trh s obchodování s uhlíkem, to znamená nějaké dojednání toho článku 6 Pařížské dohody. Jsou tam ještě nějaké další věci, případně kde jsou v tom podle vás jako zajímavá místa, jako kde si myslíte, že by to na tom kopu mohlo být jako zajímavý, složitý, náročný, nebo co budou ty jako klíčové body, o kterých se bude jednat?
Tak já už jsem říkal celý ten systém transparenci článku 6, adaptace bude také velmi složitá, tam vlastně zase rozvojové země mají přání v podstatě dostat se k nějakému světovému cíli pro adaptace, což ale znamená podle nás hlavně jakoby zase vyčíslení nějakých financí, které půjdou na adaptace. Je to jakoby jejich dlouhodobý záměr, ale teďka je otázka, jestli jakoby něco takového se dohodne v Glasgow. Nám to přijde problematické s ohledem na to, že vlastně ještě není docílen ani ta částka těch 100 miliard dolarů, které měly být tedy v roce 2020 právě poskytnuty rozvojovým zemím. A řeší se samozřejmě zapojení i soukromých financí do celého toho procesu. Pro nás je samozřejmě důležité, aby se zvětšilo množství těch donorů, to znamená těch, kteří poskytují ty příspěvky, protože řada těch rozvojových zemí už jako od roku 90 nebo těch 90. let výrazně zbohatla, už jako nejsou čistě rozvojové země. Když se podíváte třeba na Koreu nebo některé ty arabské země, tak vyloženě by mohly přispívat, ne být příjemci té pomoci. Takže to jsou věci, které určitě chceme řešit a které se tam budou diskutovat.
A co se týká těchto příspěvků, tak mám dojem, že Česká republika se zapojila do toho a vlastně nějaké peníze poslala a potom, když se přispívalo znova do těch fondů v nějaké druhé vlně, tak už se do těch příspěvků nezapojila, jestli si zapamatuju správně.
To byl příspěvek do zeleného klimatického fondu, to říkáte správně.
A z jakých důvodů vlastně se Česko rozhodlo vlastně nezapojit nebo neposlat další peníze?
My jsme připravili materiál, kde jsme navrhovali přispět na vládu, nicméně vláda ten bod neprojednala, takže to byl ten důvod, proč jsme nemohli přispět nějakým dalším příspěvkem do zeleného klimatického fondu.
Já bych se chtěl zeptat teď trochu víc osobně, protože vy jste na těch jednáních, jezdíte na ně už dlouhou dobu, tak bych se chtěl zeptat, jaké to vlastně je pro vás jako pro člověka, ten zážitek být na takhle velký konferenci, zastupovat Česko. A teď někdo mi říkal, no ty jednání často prostě jsou takový, že se vypíše schůzka ve 2 ráno, protože je potřeba něco stihnout do rána, do 7, tak jestli byste mohli popovídat trochu o tomhle.
Je to přesně tak, že ta jednání jsou jako poměrně náročná, jsou zdlouhavá. Když se například dojednávala Pařížská dohoda, Tak potom v tom posledním vlastně týdnu, kdy vlastně jednali už ministři, tak se připravovali neustále jako nové verze Pařížské dohody a vlastně házalo se to zpátky na ty experty, kteří museli posuzovat vlastně ten text vlastně slovo po slovu, čárka po čárce. A bylo to poměrně náročné, pak se opět šlo vlastně na úroveň ministrů a tam se dohadovaly ty kompromisní znění. Takže pro mě ten je vždy jakoby časově expertně jako náročný. Nicméně je to jakoby prostředí, které asi jen tak jako člověk jako nezažije. Je to určitě i přínosné z hlediska vlastně těch kontaktů, který člověk naváže i s ostatními delegacemi, vlastně s celým světem. Je tam vlastně od afrického regionu po Ázii pro všechny prostě možné státy. A vlastně ty diskuze jsou určitě zajímavé. Je zajímavé sledovat, jak každý stát si prosazuje vlastně svou pozici a to svoje z toho svého pohledu. Třeba Afrika opravdu hodně jako cílí na to, že je potřeba se adaptovat vlastně, ale na to potřebuje ty finance. Nicméně z našeho pohledu my vždycky říkáme, že jako dobře, je to určitě potřeba, ale současně bychom rádi jako věděli vlastně, jak ty finance jsou využity. Takový nějaký jako zpětná vazba opravdu, kde jsou realizovány, jaká opatření, konkrétně v čem to vlastně napomohlo, co se prostě uskutečnilo. Takže ten zpětný jakoby feedback je určitě důležitý z hlediska vlastně účelnosti využívání finančních prostředků.
A tam si dokážu představit, že zase se dostáváme na tu technickou úroveň, jakým způsobem se to teda bude reportovat, jakým způsobem bude nějaký africký stát vykazovat, jak využil ty peníze, které dostal. A to je asi zase proces, který se nedomluví za týden, ale trochu se to s tím táhne.
Přesně tak, tady některé vlastně tyto rozhodnutí se přijímají nebo diskutují i několik let. Třeba tady ten reporting trval někdy, já nevím, tuším, že od roku 2012 až do minimálně, já nevím, 3 roky, 4 roky, kdy vlastně ty rozvojové státy mají ty, jakoby ty požadavky na ten reporting nebo poskytování těch informací měkčí než ty rozvinuté státy. Mají to někdy nebo často i na dobrovolné bázi, takže jako takové to balancování tady těch různých informací a využití prostředků je někdy velmi, velmi složité a vlastně na dlouhou dobu.
Často nás samozřejmě v vozovkách pro nás sledují tady kolegové z Prahy, kteří potřebují také, jako, aby jsme jim občas zareagovali na nějaký e-mail, něco rychle vyřídili. Je tam určitě velký zájem médií, to znamená často buď to poskytujeme přímo rozhovory, nebo odpovídáme na nějaké písemné dotazy, nebo připravujeme podklady pro ministra nebo pro náměstka, aby se mohli vyjádřit některým věcem pro tiskové oddělení. Je toho celá řada. V podstatě ten program začíná brzo ráno, protože se musíme nějak dostat na EU koordinaci, která je vlastně od nějakých 8:30. Často bydlíme velmi jako vzdáleně několik hodin od toho místa jednání, protože třeba není vůbec jednoduché zajistit nebo najít ubytování. Teď v Glasgow ty ceny jsou strašně přemrštěné toho ubytování, takže třeba část delegace bude bydlet v Edinburghu, kde vlastně to dojíždění bude určitě více jak 1.5 nebo 2 hodiny. A potom vlastně od 10 běží ten blok toho samotného vyjednávání s nějakou přestávkou na oběd a potom zase od 3 do 6 do večera, ale to je vlastně jakoby spíš jenom ten úvod, protože potom vlastně, když už se nestíhá, často jsou tam velké prostoje právě kvůli těm koordinacím, což často je i záměr těch vyjednavačů prostě se koordinovat a nechat vlastně ty důležitá rozhodnutí až na ty poslední dny a poslední hodiny, tak vlastně se často ty jednání potom přesouvají už na tu noc, anebo potom je tam opravdu složité někde kránu. Vyloženě se ty lidi musí nějakým způsobem třeba střídat, aby vůbec neodpadli fyzicky a vydrželi celé ty 2 týdny to tempo těch vyjednávání. Jinak samozřejmě i pro jakoby účastníka, který má na to čas, je tam řada doprovodných akcí, to znamená je tam prostě řekl bych odborné semináře vlastně stánky, kde se prezentují jednotlivé země, firmy, mezinárodní organizace. Takže jako i tady z toho pohledu je to zajímavé, ale pro nás, jako kteří sledují to samotné vyjednávání, zase nemáme tolik času, aby jsme se tohoto účastnili. V minulosti samozřejmě ministerstvo i ve spolupráci s dalšími zeměmi nebo organizacemi také organizovalo právě nebo pořádalo některé semináře, takže to bylo určitě zajímavé, jako když máte možnost udělat třeba pro 30-40 lidí nějaký seminář, kde prezentujete, jak funguje třeba v České republice nová zelená úsporám, tak je to jako další zase jako propagace třeba České republiky, takže k tomu tam určitě také příležitost je.
Víte dopředu, jak bude vypadat váš harmonogram? A teď, když nepočítám konkrétně, jako asi se to něco se natáhne, něco se zkrátí, někde jsou ty prostory, o kterých mluvíte, ale víte vlastně dopředu, kdy, v jaké místnosti, o čem budete jednat, nebo je to něco, co vzniká za pochodu a vlastně tam jedete, jako máte plán na první tři dny a zbytek se tak jako skládá podle toho, jak se vyvíjí situace?
Ty jednání, nebo ten úplně podrobný program je k dispozici až vždycky ten den ráno. To znamená, my tematicky jakoby víme asi cca jakoby o čem se bude jakoby jednat, ale jakoby často mimo samozřejmě ty koordinace Evropské unie, které jsou nějak dopředu dané a dostáváme i informace třeba od předsednictví, pokud jsou nějaké mimořádné koordinace nebo mimořádné jednání expertů, tak vlastně to samotné vyjednávání je často jakoby, pokud to jsou takové opravdu už informal jednání, tak často je složité se vůbec dopátrat, kde ta jednání jsou. A jsou i v takových jako už potom hodně omezených jako skupinkách jakoby vyjednavačů. Takže jakoby gro těch informací o tom denním programu se pak upravuje na základě vždycky každý den ráno na základě toho denního programu, který je k dispozici.
Já bych jenom doplnila, že co se týká vlastně těch neformálních jednání, tak vlastně rozvojové státy velmi často zdůrazní, že se jedná o party-driven proces, takže v podstatě opravdu, když ty jednání jakoby neformální nebo ty malé skupinky, jak říkal kolega, se vlastně scházejí, tak je to vždy vlastně ad hoc na základě vlastně toho, na základě té dynamiky toho jednání, toho procesu a dohody těch smluvních stran, že je potřeba se sejít a řešit to a to a v tu hodinu, kde v kteroukoliv noční, takže tak.
Ještě mě napadá, že vlastně mimo to, pokud vlastně tam, jak vlastně přijede ministr životního prostředí nebo náměstek, tak vlastně oni absolvují řadu potom bilaterálních jednání, takže my připravujeme potom pro ně denně třeba 3 až 5 bilaterálních jednání, kde je samozřejmě potřeba zajistit místo, zajistit nějaké podklady pro to jednání, domluvit to s tou delegací schůzku z té země, kde je třeba zájem o nějaké bilaterální jednání a kontakty. Takže to jsou další věci, které potom k tomu ještě je potřeba přičíst.
Takže vlastně tím pádem tam pak plníte i takovou jako produkční roli. Třeba právě jste k dispozici nějaké české delegaci politické, která přijede.
Určitě to je také potřeba a tady tu roli tam taky plníme.
Co by lidi ještě měli vědět, kromě toho, čím jsme se bavili? Je něco, co byste si řekli? Hele.
No, já bych řekl možná ještě jednu věc, vlastně aby tam ta souvislost jakoby zazněla. A tady u těch jednání se bere ohled jakoby na výstupy práce IPCC, to znamená jakoby v podstatě žádné státy jakoby nespochybňují ty reporty, které k tomu IPCC, jakoby aktuálnímu vědění a stavu o klimatu, co vlastně IPCC zveřejňuje, tak to je bráno jako podklad, pokud se bavíme o mitigaci, jako adaptaci, jako o nějakých globálních cílech teda v rámci těch dvou směrů, tak vlastně se vychází často z IPCC. Určitě tam jsou některé důležité podklady, které také ti vyjednavači berou v potaz a kterými se často argumentuje. Je to například takzvaný gap report od UNEPu, to znamená té vlastně zpráva, která vychází vždycky několik týdnů před COPem a která právě ukazuje třeba, jaký je rozdíl v té ambici těch států a vlastně tím závazkem pro dosažení snížení o 1,5-2 stupně Celsia. vycházejí i zprávy, které se týkají právě například od OECD, které se týkají klima financování, které zase právě ukazují na to, jaký je stav klima financí. Takže to jsou určitě jakoby důležité vstupy pro to, pro ta samotná vyjednávání.
Děkuju moc. Super, tak já myslím, že takhle jsme hotoví. Děkuju vám moc krát.